إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى أيضا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وبنزو تكفوا إسلام tukiwa bado tuko katika wasia miongoni mwa wasia ambao ameutusia Allah subhanahu wa ta'ala na kwa dharura ambazo hazikuweza kupingika tukawa tumesimama katika hutuba mbili leo tukiwa tuendelea katika wasia watano miongoni mwa wasia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewahusia waislam na mwisho wasia kama hizi Allah subhanahu wa ta'ala akasema dhalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun kila alipokuwa akizungumza nyusia kama hizi Allah anasema hizi ni nyusia zangu ama huu ni wasia na kuhusieni ikiwa nyinyi mtaweka akilini na huo ni wasia na kuhusieni ikiwa nyinyi mtamcha Allah subhanahu wa ta'ala na huo ni wasia na kuhusieni ikiwa nyinyi ni wenye kukumbuka ayuhan nas wasia watano katika wasia aliyotuhusia Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-an'am na katika al-isra Allah subhanahu wa ta'ala wasia watano anatuhusia kujiweka mbali na vitendo ambavyo leo fi mashariki al-ardhi wa magharibiha vimesababisha kuonekana Uislamu ni uchafu na Waislamu ni wachafu katika ardhi hii Uislamu umepigwa vita kupitia wasia huu watano ambao Allah subhanahu wa ta'ala katuhusia tusifanye na leo takriban robo ya umma huu katika ardhi hii wamesimama katika uchafu kama huu uchafu wa kumwaga damu za umma wa Kiislamu uchafu wa kumwaga damu za wasiokuwa waislamu katika njia isiyokuwa ya sawa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq msiuwe nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamishwa kuuliwa kwake isipokuwa katika hali ya kisheria hali ya haki sehemu hii yatofautiana na wasia watatu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ufakiri na umaskini. Lakini wasia huwa tano, Allah akamchanganya ndani yake Muislamu na asiye kuwa Muislamu, kwa kuwa Allah hayuko radhi kuona damu ya mtu inamwagika pasina njia za kisheria. Uislamu ukachafuliwa ndani ya nchi hii na kwingineo na kwingineko, watu wakiwa wameshika bendera ya Uislamu na kuwa wanaunadi Uislamu na wanaupigania Uislamu, wakamwaga damu za Waislamu na wasiokuwa Waislamu kwa kigezo cha kuwa wanaupigania Uislamu, wal Islamu bari'un minhu, na Uislamu kuko kinyume, uko mbali kabisa na vitendo vya kuwaua. Bali watu wakafanya vitendo kama hivi na wakajitoa kwenye maklipu na mavideo na kadha, kwa kujionyesha kuwa wao ni mashujaa. Wewe si rijal, wewe si shujaa. Ikiwa unaweza hayo, wajua vituo vya polisi, wajua kambi za polisi. Ikiwa wewe ni kidume kweli, kayafanye hayo kwa wanaume wenzako, uone kama wewe atakusaza. Lakini ikawa ni kwenye magari, watu weka mabomu, yakawapata walio na wasiokuwa, na watu wakainua mikono takbir, na Uislamu uko mbali na takbira yako uliyopiga kwa kuwa watu wasiokuwa na hatia. Watu walivyofanya kitendo walichokifanya Nairobi Westgate, wakauliwa watu kinyume na Uislamu unavyotuambia, wakauliwa watu hapa Mpeketoni, na wakaibuka watu wakajiona wao ni mashujaa kwa kitendo walichokifanya. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu wala taktulu nafsa alati harama Allah illa bilhaq. Uislamu hatuja kutufundisha sisi kuwaua. Uislamu hatuja kutufundisha kuchinja chinja. Hivi ni vitendo vinavyoenda kinyume na Uislamu aliofundisha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Anatuma kikosi kwenda katika maharaka, sallallahu alayhi wa sallam yakulu lahum, mnakoenda huko, la taktulu sheikhan wala mraa wala tifla, msithubutu kufika huko katika ghazwa nyinyi mkamnyanyulia mkono wala panga wala mkuki mtu mzima, wala msiwaue wanawake wala watu wazima miongoni mwao wanaume na wanawake, wala msiwaue watoto wadogo miongoni mwa mwisho anayewaambia Rasulullah. Na ndivyo walivyokuwa makhalifa wa Rasulullah, msiwe ni wenye kukatakata miti ovyo ovyo. Ni madhambi katika ghazwa, katika maharak, mpaka afike mtu anakatakata miti, ni madhambi makubwa katika vita. Leo watu dungwa visu, walikuwa watu dungwa visu kwetu Mombasa na kwingineko, na mira yao mwabeba. Allahu subhanahu wa ta'ala yaqul, kuonyesha umuhimu na uharamu wa Waislamu kumwaga damu za wenzao. Waman yaktul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam, mwenye kumuua mu'min kwa makusudio, akakusudia, kama walivyokuwa baadhi ya vijana fi mashariki al-ardhi wa magharibiha, wanawachinja Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na wakiulizwa wanasema munafiki, huu ni mnafiki. Wewe umeishi na mnafiki mkubwa kuliko mnafiki aliyeishi na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, na kijana wake alitoka baada ya kusema mtume akiregea na masahaba, tutamtoa katika ufalme alionao na tumuingize katika udhalili. Habari zikamfikia Rasulullah, mwanawe akasimama katika mlango wa Madina, kila anayetokezea anamwangalia, mpaka alipompata babake akamshikia panga babake kutaka kummaliza. Habari zikamfikia Rasulullah kwamba mwanawe ataka kumuua kwa maneno aliyozungumza, la in ukhrij, maneno aliyozungumza ataka kumalizwa na mwanawe. Mtume haraka mpaka kwa mwanawe, emu muache, muache huru, ukifanya hivi itaonekana kwa wasio kuwa Waislamu ya kuwa kazi ya Waislamu ni kuwaua, na Waislamu wenyewe kwa wenyewe wanauana. Akamwacha huru. Mwenye kumuua mu'min mutaammida fajazaohu jahannam, malipo yake ni moto wa jahannam khalidan fiha, taka hapo milele. Wa ghadiba Allahu alayhi, na ghadabu za Allah juu yake. Wa la'na, na la'na za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema wa a'adda lahu adhaban adhima, amemwandalia adhabu iumizayo, adhabu kubwa kwa kitendo cha kumua mu'min mutaamida. Wa sababu dhalika li annahu nafaq, ni mnafiki yule, ametusaliti, hatuungi mkono, hayuko nasi katika mwelekeo wetu, hayuko nasi katika fikra zetu za kikhawarij. Min ajli dhalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Kitendo alichokifanya ndugu wawili, mmoja kumuua ndugu yake katika wana wa Adam, Allah sema kwa ajili hiyo tumeshaandika kwa banu Israel ya kuwa mtu mwenye kuwa nafsi bighairi nafsi, akaiwa nafsi pasi na hiyo nafsi kuwa imeua, au fasadin fil ardh, au nafsi hiyo haijafanya ufisadi wowote katika ardhi. Leo enda kutega bomu katika basi, lamua mtoto mdogo, mtoto mdogo bado ananyonya, mtoto yule alikuwa na kosa gani? Ndio alimshangaza Musa, qatalta nafsan zakiya, tena nafsi hiyo bighairi nafsi, umeua nafsi ya kitoto kidogo, nafsi ya kitoto kidogo idhri, tena nafsi yenyewe haijafanya kosa lolote, umefanya kosa kubwa inda Allah subhanahu wa ta'ala. Leo fikra hizi akhwani, akhwani fillah, hususan mashabab, tulingizwa fikra hizi, ikawa muislamu ambaye hakuungi mkono katika ra'ai zako ni kafiri, ikawa kafiri ambaye hakuungi ra'ai zako anazidi kuwa kafiri juu yake, pamoja na kuwa yeye ni kafiri. Ikawa hali katika mujtama imechafuka, Uislamu ukachafuka kwa kuwa wale waliojinasibisha kwenye Uislamu wanafanya vitendo vilivyo nje ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala katukataza hilo, wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bilhaq. Katika al-Isra akaongeza Allah akasema, wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwalihi sultana, yule ambaye atakeuliwa kwa kudhulumiwa, basi ikiwa kuna kiongozi, hukumu ya Allah anamwakilisha nduguye, jamaa yake wa karibu, kulipiza kisasi kwa huyu aliyeua, hali hiyo itakuwa ni kwa hakimu ama kadhi kumpa idhini yule ambaye ndugu yake aliuliwa. Lakini angalia Allah anavyopenda ihsan, kuwafanyia ihsani binadamu, kuwafanyia sawa binadamu, kisha namwambia huyu anayetaka kumuua huyu aliyemuua ndugu yake, fala yusrif fil qatl, ukienda kuua pia kwenda kulipiza kisasi cha babako, cha mamako, cha ndugu yako, baada ya kuwa kumepatikana kiongozi wa Kiislamu, fala yusrif fil qatl, usifanye israfu na fujo katika kuua. Ukaona kwa sababu alimuua mama, sasa wacha nianze kumkata kiungo kimoja kimoja, nakata mkono, nakata wa pili, nakata mgula, kama wanavyofanya makhawariji leo fi mashariki al-ardhi wa magharibiha. Nachukuliwa video, nachukuliwa mtu anaambia huyu ni muislamu lakini mnafiki. Wanapangana watu takriban 10, anaanza kudunga mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine. Risasi anapiga mmoja baada ya mwingine, mpaka Mwenyezi Mungu alivyomkadiria binadamu kama yule roho yake kuondoka, na watu wanaanza kuruka takbir, takbir, subhanallah. Fala yusrif fil qatl, sifanye israfu wakati unafanya hivyo, innahu kana mansura. Ayuha nas, kuwa ni kosa miongoni mwa makosa makubwa aliyotaja Rasulullah fi sahihaini min hadithi Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, hadithi ambayo ni maarufu ya saba al-mubiqat. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ijtanibu saba al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa man hun wa ma hunna ya Rasulullah? Qal al-ishraku billah, thumma dhakara as-sihr, thumma qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haq. Sema Rasulullah, kaeni kando, kaeni mbali na masala saba yenye kuangamiza. Hii ni katika miji dhambi mikubwa mikubwa. Dhambi la kwanza kataja ashirk, kisha kataja uchawi, kisha suala la tatu alilotaja akasema ni mtu kuua nafsi, mtu kumuua mwenzake, mtu kuua nafsi katika njia ambayo si ya kisheria. Fi sahihaini aidan min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal awwal ma yuqdha bayna an-nas yawm al-qiyamah fi ad-dimaa sallallahu alayhi wa sallam asema kosa la kwanza, dhambi ya kwanza ambayo Allah ataanza kuhukumu baina ya binadamu siku ya kiyama ni damu aliyomwaga mtu kumwaga damu ya mwenzake. Kabla Mwenyezi Mungu hajatuhukumu, ulichukua cha fulani, ukala cha fulani, ukamnyang'anya fulani, ukamfanyia fulani kadha, la kwanza takalotuhukumia nalo ni damu tulizomwaga. Ewe makhawariji, mmemwaga damu ngapi za umma wa Kiislamu? Zimemwagika damu ngapi za Waislamu na wasiokuwa Waislamu katika njia ambayo si sawa? Bal hili la kuuaua na watu wakaliweka kwamba ndio Uislamu unavyofundisha, leo imekuwa ni mtihani. Baadhi ya dawal za Waislamu, baadhi ya Waislamu kuingia katika nchi fulani, kwa sababu dhalika, kwa sababu hizi nchi ni nchi za watu wa kuuaua, magaidi hawa, na Uislamu na kuuaua uko mbali kabisa na vitendo hivyo. Wasia watano wa Allah, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. Msiziue nafsi ambazo Mwenyezi Mungu ameharamisha kuuliwa isipokuwa katika njia ya sawa aliyoweka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba huyu auliwe kwa sababu kadhaa, auliwe kwa sababu kadhaa, lakini usichomoke kwa sababu umekula sima yako na umeshiba na fikra za kibangi zimekupanda ikawa kazi yako hati ni jihad, na jihadi yenyewe haina mbele wala haina nyuma, bali ni kuua watu na kubeba pesa zao, kuua watu na kubeba miraa. Jihadi ya vipi unapigana jihadi na miraa unapeleka wapi? Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أبو درداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجل يموت وهو مشرك أو رجل يقتل مؤمنا متعمدا صلى الله عليه وسلم قدك منين مزيتها يا أسيما ذنب يويوت الله سبحانه وتعالى أويزكم سميه ويولي أليفاني ذنبه اسفقوا واتوا أي نبيلي انتوا قوانزا يولي أليكوف أليكوان مشرك رجل يموت مشرك أو كافر akafa na ukafiri wake katika moyo wake, akafa na ushirikina wake pasi na kutubu, mtu huyu Allah ametoa ahadi ya kuwa hatomsamehe. Inna Allah la yaghfira an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kisha mtu wa pili ni yule ambaye alimuua mu'min, tena kumuua kwake ni mutaammida, kwa makusudio kabisa, kamuua tu kwa makusudi, kwa hamasa, pasina kuangalia sheria ya Kiislamu yafundisha nini katika suala hilo. Watukufu wa Islam, hususan maashara shabab, msikie mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam maneno gani aliyazungumza kwa Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid alimuua mtu baada an qala la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fadaa Usama ibn Zaid faqala lahu ya Usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah? فقال أسامة بن زيد نعم يا رسول الله إنما كان متعوذا صلى الله عليه وسلم يقول يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال أسامة نعم إنما كان متعوذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال أسامة نعم إنما كان متعوذا يا رسول الله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد يقول فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم فيجانا تناوتشنجا تشنجا واتو ممسومني mtumewenu mumuelewe Rasulullah aletewa habari ya kuwa Osama amuua mtu miongoni mwa vita iliyotokea baada ya kuwa mtu huyo kasema la ilaha illa Allah kishajisalimisha hataki kupigana tena. Habari zilivompikia mtume, mtume akamuita Osama. Habari hizi ni za kweli wewe ama unazuliwa? Ulimuua kweli baada kusema la ilaha illa Allah? Akasema naam, nilimuua, lakini nimeona ile la ilaha illa Allah aliyesema si ya kweli, alikuwa anajikinga nyuma ya pazia kana kwamba anasema la ilaha illa Allah aliyesema ilikuwa haina ikhlas katika kifua chake. Tuma karudi akamwambia umemuua hivyo baada ya kusema la ilaha illa Allah? Usama akasema naam, alikuwa anajikinga na hiyo la ilaha illa Allah. Mtume akarudia tena zaidi na zaidi. Usama akasema, mtume akawa anaregelea tena anaregelea tena, mtume akakasirika mpaka mimi wakati huo nikatamani ya laiti nisingekuwa nimesilimu wakati huo, siku hiyo inipate mimi hali ya kuwa sijasilimu kutokana kitendo ambacho kilimuudhi mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa klipu ambazo zilikuwa zinatumwa na majinga wa kikhawariji, mwanamke wa Kiislamu ameshikwa ati ni jasusi, amepelekwa mbele, anaambiwa kwanza shuhudilia, subhanallah. Mwanamke anashuhudilia na ataja shahadu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Wanaamrishwa mijinga, mijinga fulani anapigwa, mmoja anapiga risasi pande hii, mmoja anapiga, subhanallah. Aqataltahu baada ma qala la ilaha illa Allah. Maneno haya mtume anamwambia Usama fi sahihain, umemuua huyu baada ya kusema la ilaha illa Allah. Uislamu haujaruhusu jamaa kuuaua, si Uislamu aliyotufundisha mtume, huu ni Uislamu wa fikra za watu. Na hii ni suala takana wajua Waislamu na wasiokuwa Waislamu, Uislamu haujatufundisha kuuaua, bali Uislamu atuwekea mipaka. حديث في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن عوس قال اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Angalia mtume anavyotufundisha. Bali kwa riwaya katika sahih al-Jami' yasema sallallahu alayhi wa sallam inna Allah muhsin yuhibbu al-ihsan fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha. Sasa mshafanya ni jihadi, huyo mliyemua ni kafiri, huyo mliyemua ni mnafiki, vipi tena kumdhalilisha kwenye mavideo? Vipi tena kumkata kiungo baada ya kingine? Na mtume asema Allah ameandika kwenu nyinyi mufanye ihsan, mufanye ihsani kwa mambo yote hata mtakapoamua kuwa, fa idha qataltum fa ahsinul qitla, ikiwa mtaamua kuwa katika njia za sawa muwe katika hali ambayo ni nzuri. Wa idha dhabhtum, hata mkiamua kuwachinja wanyama wenu, basi fanyeni uzuri katika kuwachinja. Wampiga panga kisha wamwacha na rukaruka, ni makosa, ni dhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si mafundisho aliyotufundisha mtume Muhammad SAW, bali mkiamua kufanya hivyo mkiweke makali kisiu chenu, isiwe kisu ni kigutu, wakati unamchinja yule mnyama ukawapeleka tu na mnyama bado wampa maumivu na uzito ambao atakuwa na upata wakati roho inatoka. Bali msifanye hivyo tu, muwe mmemkaza na kumwekea miguu ili asiwe ni mtu wa kujirusharusha. Ikiwa hili ni kwa wanyama, fama balu ibn Adam. Ikiwa hili katufundisha mtume wetu hata kwenye kuchinja tufanye ihsan, vipi binadamu tusiwafanye ihsan? Ayuha nas, hususan maashara shabab, ujumbe huu hususan kwa vijana wenzangu, tuepukane na hizi fikra za kikhawarij. Fikra za kikhawarij si ume uni uke. Ikiwa watu ni wanaume kweli, uzijua kambi fi mashariki al-ardhi wa magharibiha, za vituo vya polisi na makambi za majeshi. Ikiwa watu wanaliweza hilo, waende huko wapambane na wanaume wenzao, si kuingia mtaani kuwachinja watu na kuwapotezea watu maisha yao, ni haram. Ayuha nasu ibadallah, wasia huwa tano ni mzito kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaweka heshima ya watu kutomwaga damu za wenzao. Allah anaweka heshima ya watu kuheshimu damu za wenzao. Allah anaweka heshima ili wewe ujione uko huru na mwenzako yuko huru, isipokuwa katika njia ambayo atakuwa amesema Allah lifanyike ndo lifanyike. Lakini kinyume cha hapo, ayuha nas, Uislamu hatujatufundisha sisi kuchinja chinja wala kuuaua, bali Uislamu unatufundisha sisi rahma. Uislamu ulipotufundisha rahma na alivyofundisha rahma kiongozi wa Uislamu huu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ndo watu wakawa yadkhuluna annas fi dinillahi afwaja, watu wakaingia kwa wingi ndani ya Uislamu kutokana na rahma aliyokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini leo ukiingia kwenye ma Facebook, ukiingia kwenye mitandao yoyote, kimtaja Muislamu ni kama umetaja risasi kutoka kwenye bunduki. Hana sehemu Muislamu kutokana na vitendo vichafu vinavyofanywa na wachache katika Uislamu, wakajinasibisha na kuufanya kuwa wao wanaotetea Uislamu na Uislamu kwa kinyume na matendo hayo. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.